RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Dan kali ini saya Enggar Saraswati akan memberikan informasi daftar acara siaran kami pada hari Rabu 1 Juni 2016. Mengawali perjumpaan, seperti biasa akan kami hadirkan warta berita yang akan dilanjutkan dengan komentar dan hari dalam sejarah. Setelah itu kami memiliki Voi Green dan akan kami hadirkan kembali sari warta berita juga pesona Indonesia. Kemudian kami teruskan dengan program warna-warni dan akan ditutup dengan salah satu program musik yaitu Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini bertema pop dengan penyanyi bernama Emilia Contessa. Dan demikianlah mendengar serangkaian daftar acara siaran kami hari Rabu 1 Juni 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Dan kita akan berjumpa kembali dalam edisi berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita.
Sari berita penting. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Merdeka Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 16 produk makanan dan minuman Indonesia ternyata digemari masyarakat di Filipina. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Merdeka Bandung, Provinsi Jawa Barat. Presiden dan Ibu Negara Iriani Joko Widodo menghadir peringatan pidato Bung Karno bersama beberapa pejabat seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Teten Mas Duki. Usai menghadiri peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945, Presiden dan Ibu Negara dijadwalkan bertolak ke Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara Bandung menggunakan pesawat kepresidenan RI-1. Di Bangka Belitung, Presiden akan menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Mobile Power Plant MPP 350 MW regional Sumatera. Sore harinya, Presiden akan melanjutkan perjalanan menuju Aceh dan mengunjungi Lok Sumawe esok harinya. Kunjungan Presiden ke beberapa provinsi kali ini khususnya untuk melihat langsung perkembangan pembangunan pembangkit listrik di beberapa daerah. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edi Baskoro Yudhoyono di Jakarta Rabu menilai peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2016 merupakan momentum menumbuhkan komitmen yang kuat menjaga nilai-nilai berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang pluralistik. Ia mengaku bangga dan kagum bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang kuat, kokoh, teruji, dan terbukti mampu melewati sejarah perjalanan bangsa yang penuh dinamika dan tantangan. Menurut Agus, Pancasila sudah teruji dan tetap kokoh berdiri tegak melewati sejarah perjuangan bangsa yang penuh pengorbanan. Ibas juga mengapresiasi masyarakat yang sangat antusias menyambut kepres tentang Hari Lahir Pancasila ini. Menurut dia, 1 Juni 2016 bangsa Indonesia kembali memperoleh kesempatan mendapatkan dorongan semangat kebangsaan untuk memanai Pancasila semakin mendalam. Dia menilai hidup berdampingan dan penuh keteladanan membangun bangsa harus menjadi bagian dari generasi muda saat ini. Presiden Joko Widodo mengumumkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Hal itu dikatakan Presiden di Gedung Merdeka, Bandung, Rabu. Presiden menandatangani keputusan tentang penetapan 1 Juni sebagai hari libur nasional usai menyampaikan pidato pada peringatan pidato Bung Karno. Presiden menghadiri acara peringatan pidato Bung Karno yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR bersama seluruh pimpinan MPR dan Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarno Putri. Usai acara, mereka napak tilas ke penjara Bencheu. Presiden bersama para pemimpin MPR dan seluruh tamu undangan akan berjalan kaki dari Gedung Merdeka ke penjara Banceu yang dibangun Belanda pada tahun 1877. Sebanyak 16 produk makanan dan minuman Indonesia ternyata digemari masyarakat di Filipina. Produk-produk tersebut mudah ditemui di supermarket besar di Filipina. Hal itu dikatakan atase perdagangan Republik Indonesia Irawan di Manila, Filipina Rabu. Produk tersebut antara lain Kopiko, Instan Kopi, Energen, Nutritious, Milk and Cereal, Diabetasol, Nutrition for Diabetic, dan Diabetamil, Cookies and Nutrition Drink for Diabetic. Selain itu, Indomie Instant Noodles, Mitra Cooking Oil, Bimoli Cooking Oil, Kara Coconut Milk, UC 1000, Oreo Cookies, dan Tiger Biscuit, serta Fruity. Irawan menilai produk makanan dan minuman Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup bagus di Filipina. Ia mengatakan Filipina termasuk salah satu negara di ASEAN yang penduduknya besar dan konsumtif, sehingga daya serap produk makanan dan minuman Indonesia punya peluang besar di sini. Selain produk makanan dan minuman, produk buatan Indonesia yang cukup populer dan penghasil devisa terbesar adalah otomotif, terutama Toyota, Avanza, dan Innova. Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP Selasa di Istana Presiden Jakarta. Dengan didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Joko Widodo menerima satu persatu surat kepercayaan dari perwakilan masing-masing negara sahabat. Usai menerima para duta besar negara dan berkuasa penuh negara sahabat tersebut, Presiden Joko Widodo melaksanakan pertemuan secara tertutup dengan para duta besar dan membahas agenda kerjasama Indonesia dengan negara-negara tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan pertemuan tersebut diantaranya membahas pengembangan kerjasama Indonesia dengan perwakilan negara-negara tersebut di bidang ekonomi.
Masing-masing duta besar mempresentasikan prioritas kerjasama yang ingin dilakukan semasa masa jabatan ini di Indonesia. Kalau bisa dilihat secara rata-rata, mereka ingin melakukan dua bidang yang paling penting. Pertama adalah tentunya di bidang ekonomi, utamanya di bidang perdagangan dan investasi. Yang kedua adalah people to people contact. Banyak sekali investasi Indonesia yang sudah masuk ke negara-negara tersebut, misalnya di Ethiopia, di Serbia, kemudian di Myanmar.
Kedelapan perwakilan negara sahabat tersebut adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Serbia untuk Indonesia, Siobodan Marinkovic, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Demokratik Federal Ethiopia untuk Indonesia, Arigawa Hailu Tavera, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Uni Myanmar untuk Indonesia, Aung Ho, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Islam Afghanistan untuk Indonesia, Roya Rahmani, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Demokratik Timor Leste untuk Indonesia, Alberto Kefir Pereira Carlos, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Ginana untuk Indonesia, berkedudukan di Kuala Lumpur, Benjamin Clement Egan, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Botswana untuk Indonesia, Lapologang Selekoa, dan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Lithuania untuk Indonesia, berkedudukan di Tokyo, Egidius Mei Lunas. Wakil Presiden Yusuf Kala dijadwalkan menghadiri World Economic Forum WEF on ASEAN pada 1-2 Juni 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kunjungan kerjanya di negeri jiran itu, Wapres didampingi Ibu Mafida Yusuf Kala beserta rombongan bertolak dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Rabu pagi dengan menggunakan pesawat kepresidenan BAE RJ85 PKPJJ. Menurut rencana, kedatangan Wapres dan rombongan di Bandara Sultan Abdul Aziz Kuala Lumpur disambut oleh pejabat Malaysia Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Herman Praitno, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Muhammad Hasim bin Datuk Zainuddin Muhammad Hasim, dan Atase Pertahanan Republik Indonesia Malaysia. Wapres juga direncanakan menyampaikan sambutannya pada opening plenary di hadapan para pemimpin negara ASEAN, yaitu Perdana Menteri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak Malaysia, PM Samdek, Teko Hun Sen Kamboja, PM Rui Maria Arajo Timor Leste, dan Deputi PM Trinh Dinh Dung Vietnam. Usai menyampaikan pidato, Wapres mengikuti sesi interaktif yang membahas topik-topik berkaitan dengan pilar utama program dan pertemuan bertemakan Shaping the ASEAN Agenda for Inclusion and Growth secara lebih mendalam. WEF on ASEAN 2016 merupakan pertemuan regional pertama dengan fokus spesifik mengenai ASEAN. Forum tersebut merupakan ajang pertemuan bagi para pemimpin politik, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat lainnya guna membahas berbagai agenda, tantangan, dan solusi regional dan global. Menteri Luar Negeri Norwegia Børge Brende melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo Jokowi di Istana Merdeka Jakarta Selasa siang. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mendesak dilakukannya percepatan kerjasama dalam bidang lingkungan yang dinamakan RED Plus. Sementara Menlu Norwegia menyampaikan keinginan memperkuat kerjasama di bidang energi. Menteri Luar Negeri Retno R.P. Marsudi yang mendampingi Presiden saat menerima Menlu Norwegia kepada wartawan mengatakan kunjungan ini adalah kunjungan pertama Børge Brende sebagai Menlu karena sebelumnya beliau sudah berkali-kali berkunjung ke Indonesia. Sebelum melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Joko Widodo, menurut Retno, dirinya dan Menlu Norwegia juga sudah melakukan pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation. Saat menerima Menlu Børge Brende itu, menurut Menlu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa hubungan Indonesia-Norwegia dalam kondisi yang baik dan Norwegia merupakan salah satu mitra utama Indonesia. Menurut Menlu, Presiden juga menyampaikan ada dua prioritas penting dalam kerjasama Indonesia-Norwegia. Pertama, di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya kerjasama yang dinamakan RED Plus yang sudah dilakukan sejak 2010. Adapun prioritas kedua menurut Menlu adalah kerjasama di bidang perikanan. Saudara, sekian warta berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Korea Utara meluncurkan lagi rudalnya. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam forum KTT G7 hampir sepekan yang lalu di Jepang menyebut Korea Utara sebagai kekhawatiran besar bagi semua. Komentar ini disampaikan setelah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea usai serangkaian uji coba peluru kendali oleh Korea Utara. Menurut Presiden Amerika, kekhawatiran itu tidak langsung memicu risiko dalam waktu dekat. Tetapi pemerintah rezim yang tidak stabil serta terisolasi harus tetap diberi perhatian yang besar. Kekhawatiran Presiden Obama itu memang terbukti benar. Pagi hari di akhir bulan Mei 2016, Korea Utara meluncurkan kembali peluru kendali jarak menengah dari pantai timur negeri itu. Sumber-sumber militer Korea Selatan menyampaikan, Korea Utara telah melakukan uji peluncuran peluru kendali, walaupun gagal. Namun apa penyebab dan sumber kegagalan itu, pihak militer Korea Selatan mengatakan masih mendaliminya. Di seberang laut sebelah timur Semenanjung Korea, Jepang rupanya sudah mendapatkan informasi mengenai rencana peluncuran rudal Korea Utara dan menyiagakan pasukannya di wilayah yang kemungkinan menjadi sasaran. Ketegangan di kawasan meningkat setelah peluncuran rudal yang keempat kalinya oleh Korea Utara pada awal tahun ini. Tetapi peluncuran bulan Januari bukan sendirian. Korea Utara juga meluncurkan satelit dan rudal lain. Menurut informasi dari kantor berita Korea Selatan, Yonhap, Korea Utara diduga meluncurkan rudal Musudan dengan daya jangkau lebih dari 2.500 km. Secara teori, rudal itu mampu menjangkau wilayah Jepang. Diduga rudal yang sama telah diluncurkan pada bulan April lalu. Dengan kegagalan ini, untuk kesekian kalinya Korea Utara tidak berhasil dalam meluncurkan rudalnya. Melihat peluncuran-peluncuran itu, menurut media Jepang, pihak militer Jepang telah memerintahkan kapal perusaknya untuk berada dalam keadaan siaga, menembak rudal yang mungkin diarahkan ke negeri itu. Namun demikian, pihak militer Jepang tidak memberikan komentar sama sekali perihal laporan media tentang perintah itu. Melihat perkembangan yang terjadi di Semenanjung Korea saat ini, upaya-upaya Korea Utara tersebut tidak boleh dinafikan begitu saja. Negeri itu tidak kurang akal untuk mengembangkan teknologi militernya. Jika Korea Utara berhasil meluncurkan rudal jarak menengahnya, maka itu pintu bagi pengembangan rudal jarak jauh yang bisa menjangkau kawasan yang lebih luas lagi. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan mengenai 5 dasar negara diungkapkan dalam pidato Presiden Soekarno. Tanggal 1 Juni biasa mengacu pada peristiwa sejarah saat Soekarno berpidato dalam rapat pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu Soekarno mengusulkan nama dasar negara Indonesia dengan nama Pancasila. Sebuah nama yang menurut Soekarno diperoleh dari seorang teman yang ahli bahasa, tanpa menyebut siapakah nama teman tersebut. Namun, Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno saat itu adalah cukup berbeda dengan Pancasila yang kita kenal saat ini. Perbedaan itu terutama dalam hal susunan redaksi, sistematika, atau urutan sila-silanya. Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno saat itu berbunyi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Tentu cukup berbeda dengan naskah resmi Pancasila yang kita kenal pada saat ini, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah resmi Pancasila ini baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia merdeka melalui rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Tanggal 1 Juni dianggap sebagai hari lahir Pancasila dimulai sejak tahun 1947. Kita akhiri acara hari dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 1 Juni 1980 CNN pertama kali mengudara. Televisi penyiaran berita nomor 1 di dunia, Kabel News Network, CNN, merupakan sebuah saluran berita kabel Amerika Serikat yang didirikan oleh Ted Turner, yang merupakan raja media massa dan filantropis di Amerika. Pada awal peluncurannya, CNN adalah saluran televisi berita pertama di Amerika Serikat yang menyiarkan liputan berita 24 jam. Meski memiliki banyak cabang, CNN lebih sering mengudara dari kantor pusatnya di CNN Center Atlanta, Time Warner Center di New York City, dan studio di Washington DC, serta Los Angeles. Stasiun televisi CNN pertama kali mengudara pukul 5 sore pada tanggal 1 Juni 1980. Debut siarannya diawali dengan sambutan perkenalan dari sang pemilik, Ted Turner. Siaran kemudian dilanjutkan dengan tayangan berita yang dibawakan oleh pasangan suami istri, David Walker dan Lois Hart. CNN berhasil memperluas siaran ke berbagai media lain seperti stasiun televisi dari perusahaan kabel lain, portal berita, jaringan siaran di sejumlah bandara, dan radio. Untuk jaringan internasional, CNN memiliki 26 perwakilan biro termasuk Indonesia, dan siarannya dapat dinikmati di 212 negara di dunia. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul Danau Toba dikembangkan dengan konsep ramah lingkungan. Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai satu dari 10 destinasi wisata nasional selain Bali yang sedang dikembangkan pemerintah Indonesia. Setelah dibentuk Badan Otoritas Danau Toba, pemerintah berupaya mengembangkan daerah wisata ini dengan melibatkan sebagian besar badan usaha milik negara. Sabtu lalu 28 Mei, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan sejumlah badan usaha milik negara terkait pengembangan daerah wisata tersebut di perapat dekat Danau Toba. Dalam kesempatan itu, sejumlah badan usaha milik negara menyerahkan bantuan tanggung jawab sosial kemasyarakatan atau Corporate Social Responsibility, CSR, untuk mendukung pembenahan Danau Toba sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia. Beberapa bantuan yang diberikan antara lain dari PT Perusahaan Gas Negara, PGN, dan PT Pelabuhan Indonesia Pelindo yang akan membantu membenahi desa wisata Tomok yang ada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Angkasa Pura II membangun 10 toilet bersih di kawasan Danau Toba dan PT Telkom menguatkan jaringan pita lebar di kawasan Danau Toba. Dalam kesempatan itu pula, Menteri Rini Sumarno dan pimpinan badan usaha milik negara menanam berbagai jenis pohon di pinggiran Danau Toba. Menurut Menteri Rini, pohon merupakan sumber kehidupan yang sangat penting dan untuk itu kegiatan penanaman pohon juga harus menjadi budaya di jajaran badan usaha milik negara. Penanaman pohon atau penjagaan lingkungan menunjukkan komitmen dan sinergi badan usaha milik negara di sektor lingkungan dan pariwisata. Semua ini untuk mendukung konsep responsible tourism yang diterapkan dalam pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba. Dengan konsep ini, pengembangan Danau Toba harus ramah dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Danau Toba memiliki panjang 100 km dan lebar 30 km yang menjadikannya sebagai danau vulkanik terbesar di dunia dan danau terbesar kedua di dunia sesudah Danau Victoria di Afrika. Dengan kedalaman mencapai 500 meter, Danau Toba merupakan satu dari 10 danau terdalam di dunia. Dengan luas 640 km persegi, Pulau Samosir di tengah Danau Toba merupakan pulau vulkanik dengan luas setara dengan luas negara Singapura. Danau Toba mempunyai sejarah panjang yang memengaruhi perjalanan evolusi manusia, binatang, dan tumbuhan di dunia. Ledakan vulkanik Toba terjadi 3 kali, yaitu pada 900 ribu tahun yang lalu, 500 ribu tahun yang lalu, dan terakhir pada 75 ribu tahun yang lalu. Kondisi seperti ini merupakan kondisi yang unik yang tidak dapat dijumpai di banyak tempat di dunia. Saat ini sekurang-kurangnya terdapat total 45 geosites yang tersebar di 4 geoarea yakni kaldera Porcea, kaldera Haranggaul, kaldera Sibandang, dan Samosir. Namun pengembangan pariwisata di Danau Toba tidak hanya dari segi nilai geologisnya, tetapi juga mengangkat kekayaan flora dan fauna serta arsitektural dan nilai-nilai luhur budaya Batak. Saudara sekian Voigrin.
Suara Indonesia di Jakarta dengan Sari Berita. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Merdeka Bandung, Provinsi Jawa Barat. Presiden dan Ibu Negara Iriani Joko Widodo menghadiri peringatan pidato Bung Karno bersama beberapa pejabat seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Teten Mas Duki. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edi Baskoro Yudhoyono di Jakarta Rabu menilai peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2016 merupakan momentum menumbuhkan komitmen yang kuat menjaga nilai-nilai berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang pluralistik. Ia mengaku bangga dan kagum bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang kuat, kokoh, teruji, dan terbukti mampu melewati sejarah perjalanan bangsa yang penuh dinamika dan tantangan. Presiden Joko Widodo mengumumkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Hal itu dikatakan Presiden di Gedung Merdeka, Bandung, Rabu. Presiden menandatangani keputusan tentang penetapan 1 Juni sebagai hari libur nasional usai menyampaikan pidato pada peringatan pidato Bung Karno. Sebanyak 16 produk makanan dan minuman Indonesia ternyata digemari masyarakat di Filipina.
Produk-produk tersebut mudah ditemui di supermarket besar di Filipina. Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBPP Selasa di Istana Presiden Jakarta. Didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Joko Widodo menerima satu persatu surat kepercayaan dari perwakilan masing-masing negara sahabat. Wakil Presiden Yusuf Kala dijadwalkan menghadiri World Economic Forum WEF on ASEAN pada 1-2 Juni 2016 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kunjungan kerjanya ke negeri jiran itu, Wapres didampingi Ibu Mafida Yusuf Kala beserta rombongan bertolak dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu pagi. Menteri Luar Negeri Norwegia, Bjarne Brende, melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo mendesak dilakukannya percepatan kerjasama dalam bidang lingkungan yang dinamakan Red Plus. Saudara, sekian sari berita dari Suara Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Provinsi Kalimantan Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas 146.807 km persegi. Namun dari total luasnya sekitar 42,32% adalah hutan. Memiliki hutan yang terbilang cukup luas menjadikan Kalimantan Barat memiliki banyak potensi wisata alam yang eksotis. Salah satunya adalah air terjun Rombodaet. Destinasi wisata tersebut dikenal sebagai air terjun 7 tingkat. Air terjun Rombodaet ini berlokasi di Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak atau sekitar 300 km dari kota Pontianak. Saudara pendengar, jalan untuk menuju air terjun Rombodaet sangat menantang. Wisatawan harus mendaki jalur perbukitan. Di jalur tersebut terdapat pepohonan yang menjulang tinggi berusia puluhan, bahkan ratusan tahun. Pepohonan tersebut berbaris rapat membentuk kawasan hutan hujan tropis. Bagi wisatawan yang menyukai petualangan, jalan untuk menuju air terjun Rombodaet sangat menyenangkan. Sebab jalanan tersebut bisa untuk hiking, trekking, ataupun untuk jalur off-road. Dari kota Pontianak bisa menggunakan transportasi umum seperti bus dan travel ataupun kendaraan pribadi untuk menuju Ngabang, ibu kota Kabupaten Landak. Setelah itu menuju Kecamatan Air Besar bisa menggunakan mobil atau sepeda motor sekitar 30 km. Membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan berjalan kaki untuk melewati jalan yang licin dan berlumpur. Bentuk dari jalanan tersebut naik turun seperti bukit. Saudara pendengar, di sekitar air terjun Rombodaet terhampar pasir putih yang luas. Dari sisi bawah destinasi wisata ini memang terasa seperti di pantai karena pasir tersebut. Biasanya banyak wisatawan yang menikmati pemandangan di bawah sini sambil mengabadikan momen indah tersebut. Air terjun Rombodaet terdiri atas 7 tingkatan. Pada tingkatan pertama, air terjun tersebut memiliki tinggi sekitar 60 meter. Sedangkan untuk tingkat kedua hingga ketujuh memiliki tinggi sekitar 2 hingga 30 meter. Jenis dan bentuk air terjunnya berbeda-beda setiap tingkatan. Ada yang berbentuk melebar dan ada pula yang berbentuk undak-undakan kecil. Untuk biaya masuk, air terjun Rombodae tidak memiliki tarif atau gratis untuk setiap wisatawan yang datang tanpa terkecuali. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Rombodae. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, salah satu keputusan masa lalu yang tak kunjung usai diperdebatkan hingga kini adalah kapankah hari lahir Pancasila? Apakah 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, atau 18 Agustus 1945? Sedangkan Pancasila sendiri merupakan dasar negara Indonesia, pemersatu bangsa dari Sabang hingga Merauke. Warna-warni kali ini mengenai penetapan hari lahir Pancasila sekaligus sebagai hari libur nasional. Saudara, di Indonesia, setiap tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Karena pada tanggal 1 Juni, untuk pertama kalinya, kata Pancasila diperdengarkan oleh Bung Karno yang kala itu belum menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam pidatonya pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Namun hingga saat ini, peringatan tersebut belum diresmikan oleh pemerintah. Dari kutipan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, dasar negara yang diusulkan oleh Bung Karno adalah Pancasila, bukan Pancadharma. Karena dharma berarti kewajiban, sedangkan sila berarti asas atau dasar. Dan kini, 71 tahun pasca pidato Bung Karno tersebut, pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala menyiapkan rancangan peraturan presiden tentang penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan menjadi hari libur nasional. Sekitar 2 bulan lalu, rancangan perpres itu dibahas di Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet. Saat ini peraturan presiden tersebut masih dalam tahap finalisasi. Presiden Joko Widodo akan segera menandatangani perpres tersebut jika draftnya sudah selesai. Saudara, menurut Edi Prabowo, anggota Komisi 10 dari fraksi P3, pembakuan dan penetapan hari lahir Pancasila tidak hanya karena pendekatan emosional saja, harus ada kesepahaman dan kesepakatan seluruh elemen bangsa terkait hal tersebut dan harus sesuai dengan data dan fakta sejarah. Sedangkan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Hasyim Musyadi berpendapat agar pemerintah segera mengambil keputusan terkait penetapan hari kelahiran Pancasila yang hingga kini masih menjadi polemik. Langkah pemerintah tersebut merupakan solusi yang efektif untuk menghindari polemik yang berkepanjangan. Peringatan hari lahir Pancasila bertujuan agar Pancasila tidak hanya dikenang dan diperingati atau hanya dilestarikan, tetapi juga benar-benar menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik penetapan hari lahir Pancasila. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia bernama Emilia Contessa. Namun sebelumnya, kita nikmati dulu satu buah lagu dari album Emilia Contessa dengan judul Angin November.
Bawa
bersamamu, walau hanya sekejap saja.
Tahun 1975, majalah Asia Week menjulukinya sebagai singa panggung Asia berkat aksi panggungnya yang memukau dan menggetarkan sisi hall audience yang menyaksikan pertunjukannya baik di dalam maupun di luar negeri. Begitulah julukannya penyanyi kelahiran 1957 yang sukses mengukir prestasi di berbagai ajang bergengsi di tanah air dengan berbagai penghargaan. Namun kesuksesannya di belantika musik pop Indonesia melalui jalan panjang sejak ia masih kecil. Didukung keluarga terutama ibunya yang selalu memberikan support untuk Emilian yang kecil agar terus berlatih dan mengembangkan kemampuan serta ikut dalam berbagai lomba nyanyi, walhasil usia remaja ia berhasil memenangkan Festival Pop Singer di Jawa Timur dan sejak itulah mulai menapak jalan merintis karir di belantika musik pop di tanah air. Warna vokal sopran melengking tinggi menjadi daya tarik tersendiri bagi Emilia Contessa dan membawanya ke tangga popularitas era tahun 80-an. Baiklah pendengar, mari kita simak dulu satu buah lagu dari Emilia Contessa sebelum lebih jauh kita mengenalnya.
Tengah malam,
Saudara, tidak hanya majalah Asia Weeks, New York Times pun menobatkannya sebagai penyanyi lima besar di dunia terpopuler dan mendapat award dalam bentuk beasiswa ke luar negeri, namun karena sesuatu hal, beasiswa tersebut tidak jadi diambil. Setelah sukses di Belantika Musik Pop Indonesia, Emilia Contessa mengembangkan karir ke dunia layar lebar. Ia bermain dengan para aktor terkenal di tanah air seperti Sofwan Sofyan, Ratno Timur, dan lainnya. Seiring bergulirnya waktu, akhirnya Emilian mengurangi aktivitasnya di dunia tarik suara setelah malang melintang ke berbagai negara kecuali Afrika. Baiklah saudara, mari kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan satu buah lagu dari Emilia Contessa dengan judul Layu Sebelum Berkembang.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Yang hitam manis. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Angin yang berhembus hanya sekejap saja.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.